sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Exact peste o săptămână, patriarhul rus Kiril va ajunge în capitala Moldovei. El va avea întrevederi cu conducerea țării, iar ulterior va participa la aniversarea 200 de ani de la înființarea eparhiei Chișinău. De asemenea, patriarhul Kiril va vizita mănăstirea Căprean, acolo unde se află mormântul mitropolitului Gavril Bănulescu Bodone. Capul Bisericii Ortodoxe Ruse se va deplasa și la Tiraspol, unde se va întâlni cu Evgeni Șefciuc, dar va merge și la mănăstirea Noul Neamț din stânga Nistrului. Să fie oare o vizită politico-religioasă? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Pentru prima dată în acest an, Ziua Limbii Române este marcată oficial pe ambele maluri ale Prutului, după ce în februarie Parlamentul de la București a aprobat legea în acest sens. În 2011, inițiatorul a fost senatorul Viorel Badea, care a declarat Europei Libere.
Din păcate, actuala majoritate parlamentară îi tratează pe românii de pretutindeni, românii care trăiesc în afara actualelor granițe ale României, îi tratează ca pe români de mâna a doua. Știu să fie alături de ei numai în campaniile electorale, iar atunci când este vorba să facă alocări bugetare sau să se implice mult mai mult în susținerea acestor comunități, se prevalează de bugetele reduse. Eu am învățat un lucru, se pot face multe lucruri și fără bani. Important este să pui puțin suflet în ceea ce faci.
Senatorul român Viorel Badea prezent în aceste zile la Chișinău. Cu ocazia Zilei Limbii Române, la Chișinău începe tradiționalul Salon Internațional de Carte, care coincide și cu a treia ediție a Festivalului Național al Cărții și Lecturii, evenimente la care participă peste 300 de edituri din 18 țări, informează agenția IPN. S-a încheiat mandatul reprezentantului Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schubel. Într-un interviu de bilanț acordat Europei Libere, Schubel a spus, între altele, că față de momentul când a venit la Chișinău, Moldova s-a schimbat mult, mai ales în ce privește libertatea presei, dar reformele trebuie să continue. Lui Dick Schubel îi urmează finlandezul Pirkka Tapiola. Inspectorii ONU au plecat din Siria după ce au adunat informații și dovezi legate de atacul chimic din 21 august, soldat cu sute de victime civile. Probele colectate vor fi analizate în mai multe laboratoare din lume, dar nu se știe când va fi publicat raportul final al inspectorilor. În Statele Unite, între timp, se înmulțesc declarațiile oficiale care lasă de înțeles că ar putea fi lansat un atac împotriva regimului lui Bashar al-Assad ca replică la atacul chimic. Un raport a serviciilor de informații americane, dat vineri publicității, arată că, potrivit informațiilor deținute, aproape că nu există dubii că regimul Assad este responsabil de utilizarea armelor chimice. Președintele Barack Obama a declarat însă că nu a luat o decizie finală. Regimul de la Damasc a respins categoric raportul, dat publicității, afirmând că se bazează pe minciuni și dezinformare. La Cairo și în alte orașe din Egipt au avut loc noi demonstrații în sprijinul președintelui Mohamed Morsi, soldate cu cel puțin 6 morți și 10 răniți. Forțele de ordine au reținut deja sute de persoane în cursul manifestațiilor pro-Morsi, organizate după ce armata l-a îndepărtat de la putere pe președinte la începutul lunii iulie. Președintele sud-african Nelson Mandela rămâne în spital, unde de 3 luni este tratat pentru o infecție pulmonară. A fost dată publicității o declarație oficială care respinge relatările anterioare că Mandela a fost externat și s-ar afla acasă la Johannesburg.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, sosește pe 7 septembrie la Chișinău. Lideri de opinie, analiști și comentatori vorbesc despre conotațiile politice ale vizitei și despre faptul că patriarhul Daniel nu a fost încă invitat să treacă Prutul. Întâi stătătorul bisericii de la Moscova este privit de mulți ca făcând parte din clasa politică a Rusiei. Despre credință și biserică, Europa Liberă a discutat cu mai mulți trecători întâlniți pe străzile orașului Cimișlia.
Lumea cred din biserică, desigur, la Dumnezeu să roagă. Așa că mă duc la Sfânta Biserică să prind o lumină, să mă rog la Domnul, să-mi dea sănătate.
Este așteptat patriarhul Moscovei în Republica Moldova. Ce semnificație are această vizită?
Poate că ceva mai bine a fi.
Trebuie să fie Mitropolia Moldovei separată de Moscova sau
nu? Ele trebuie să fie unite, la un loc.
Dar e una așa și e credință. Și dacă e în Rusia.
De ce vine patriarhul în Moldova?
Să blagoslovesc lumea, să fac ceva bun. Așa mă gândesc. Și bă, tot gine, să roage la Domnul, să ne dea la tăți gine.
Faptul că există două metropolii în Republica Moldova, e bine, e rău?
E bine.
Că există metropolia Moldovei și metropolia Basarabiei?
E bine, că dacă mai mulți plac la Dumnezeu. Dar nu știu ce politică au intrigă, ia ca și treaba.
Noastră, ce credeți? De ce vine patriarhul Kiril în Moldova?
În primul rând, ajutorii îi dau totdeauna Moldovei. Eu sunt moldovancă, dar dacă nu ar fi Rusia, Moldova ar fi pierdută. Și noi suntem moldoveni, noi nu suntem români, și nu, fiecare are țara lui, ruși, ruși, moldoveni, moldoveni, și să amestece fiecare în politică, desigur, să ne dea pașă.
Da, mergeți la biserică că aveți încredere în bunul Dumnezeu, da. Că vă insuflă încredere preotul.
Eu câte ori m-am rugat la Dumnezeu, eu am avut multe probleme, eu totdeauna am fost ajutată. Fiecare seară mă rog. După tatăl nostru, ca să știu și moldonești și rusești. Mă rog, să nu și cutremure, pojarul război, pentru aici bolnavi tăți și pentru mine să mă păzească Domnul și pădă prost.
Mă duc la Sfânta Biserică, iertați-mă, vă rog, mă duc, mă rog.
E frumos, tare.
Pentru mata, e un model preot.
Da, foarte, și eu sunt înțat în trânsul, el e pentru popor.
Nu critică lumea, e drept, eu am auzit, el la serviciu lui poartă sana lui.
Ce semnificație poate să aibă vizita Patriarhului Kiril în Republica Moldova.
Majoritatea preoților noștri se închină lui Kiril. Asta e tot negativă, influențează asupra societății noastre din Republica Moldova.
Dar această închinăciune ce ar însemna?
Că noi suntem vânduți de preoțime. Trebuie să ne ridicăm odată capul sus, să mergem spre Europa. Că noi numai în Europa...
Care se bucură de cea mai mare încredere rămâne a fi biserica.
Da, dar trebuie lumea informată.
Ce semnificație ar avea vizita Patriarhului Moscovei și a întregii Rusiei în Republica Moldova?
Una foarte... nefastă, dacă mă și întâlni. I-aș pune o întrebare, preasfinția voastră, când ați venit, ați găsit un pământ de barbari neîncreștinați, sau cum spune în limba rusă, iazișnici. Ori ați găsit aici un popor încreștinat cu 1000 de ani mai înainte decât rușii, și aveau patriarhie, și aveau metropolie. Și ce ați făcut cu toți slujitorii bisericii? Și ați făcut cu bisericile, după ce ați venit din urma armatei ruse?
Ce au făcut?
Eu i-aș pune întrebarea
asta. Ce au făcut în
ce au făcut? I-au alungat pe toți și au pus popilor.
Dar făcut... mesajul lui totuși i-a așteptat de inoreaște aici.
Fiindcă i-a așteptat...
Chiar aici la cinci i-a vorbit cu foarte multă lume care ziceau că sunt încântați de faptul...
Este altă latură. Inoreașii sunt împărțiți, sunt cu o parte din ce în ce mai mare cu conștiința de acum redobândită, dar o bună parte încă au rămas conștiința mutilată. Nu a conștiința națională a cei care a fost distrusă de către ocupația asta ruso-sovietică. Parafrazez cu cuiul Pepelea, adică metropolia moscovită este ca un fel de pripon de care suntem noi ca vita aceea priponită și de care ni s-a eliberat funia mai lungă, leacă, dar tot stă priponul. Și acest pripon anume este această biserică subordonată canonic Moscovei. Putin și-a pus scopul de a redeveni o mare putere, dar prin aceeași metode care le-a prescris în testamentul său Petru cel Mare. Ocupă, dizbină și conduce. Această politică eu cred că nu va duce nici la un sort de izbândă chiar pentru poporul rus, fiindcă nu se poate. Americanii tot facă politică geostrategică, dar ei vin cu civilizație, vin cu democrație. Cu ce vine rusul? Rusul vine cu niște tertipuri, cu șantaje.
Și dacă ar fi să-i adresați o întrebare patriarhului Kiril, ce l-ați întrebat?
Aș spune că să stăm la Moscova acolo, să aibă grijă de poporul rus.
Cu Rogozin împreună.
Cu Rogozin împreună, da.
De ce mergeți și dincolo de Nistru?
Transnistria asta e ceea ce și-au dorit ei, să aibă o părticică ca Kaliningradul, să fie ca un fel de talarghir pe rândul Republica Moldova, să fie sub influența rusească. Transnistria asta e blocul rușilor împotriva Republicii Moldova și împotriva UE, 100%.
Dacă a venit cu un scop creștinesc ca să ne lumineze și nouă sufletele, fiindcă eu știu că biserica este lăcașul unde fiecare se duce pentru a găsi alinare, o descătușare a sufletului, milostenie, generozitate, credință, evlavie. Dar dacă este pornit cu un gând ascuns, este un păcat mare, fiindcă Dumnezeu l-a favorizat pe dânsul dintre aleși ca să fie un asemenea tămăduitor al sufletelor omenești și să facă ceea ce este menit. Dar dacă din plan politic, nu e bine. Până la urmă se desconspiră și oamenii înțeleg adevărul și de aceea mulți oameni pierd încrederea.
În cine?
Chiar și în credință.
Politica este implicată în biserică și biserica în politică.
Eu n-am auzit la noi să fac preotul politic. citește Biblia, ce e scris în Biblia, ce e lumea ascultă, să roagă.
Pe timpul regimului lui Voronin, biserica a fost implicată plenar în campanii electorale.
Sunt părțiți ienoriașii, unii intră într-o biserică, alții în alta.
Mocietul totuși va fi o singură metropolit. Când ienoriașii basarabeni sunt încadrați într-o biserică care se supune metropoliei Moscovii, nu este normal. Metropolia trebuie să fie biserica neamului.
Despre semnificația și importanța vizitei Patriarhului Rus Kiril în Moldova am discutat și cu preotul de la Metropolia Basarabiei, Pietru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău.
Patriarhul Kiril încă se închină fantomii fostei Uniunii Sovietice. El doarme și visează noaptea fosta Uniunii Sovietică. Și el vrea fostele republici să le refacă iarăși în metropolia Kremlinului. A doilea, scopul lor este de a arăta. Iată, atunci când s-a ocupat Basarabia și s-a fermițat să sfârtica trupul Metropoliei Moldovei, i-a făcut un bine, ne-a eliberat necredincioși. Și iată vine ca să sărbătorească această sărbătoare în ghilimele pentru dânsii, atunci când a ocupat Basarabia, să facă 200 de ani la întemeierea unei eparhii care a fost ruptă din trupul Moldovei lui Ștefan cel Mare. Și a treilea aș spune că iarăși e un pas polic și cu bătaie lungă denumirea metropolitului întregii Moldovei, care întreagă Moldova, să e o minciună. Ca și cum Patriarhul Rusiei spune că e Patriarhul întregii Rusii, dar vrea să fie stăpân și pe toate alte țări.
Părinte Petru, dar de ce nu s-a invitat să vină la Chișinău și Patriarhul României, Daniel?
Chiar am avut o discuție cu un altul nostru și zice că guvernul a invitat pe Patriarhul Daniel să vie amul cu ocazia zilei limbii române să vie la Chișinău și spune și asta nu ca să mâna ceva politic. Patriarhul Kiril de mult s-a planificat vizita și ea ca amul să ie înainte, adică ie înainte și vine așa în pripă să vie ca să-i strice vizita. Și teme să nu-l vizduiască. Este o frică așa că nu-l vizduiască. Mă rog că avem niște greutăți cu Patriarhul Ierusalimului din picină la o biserică și acolo Patriarhia Moscă și cu voia Ierusalimului a construit. Dar acum aceia fac scandal când n-a avut drept, adică. În fine, și deși nu ne mai trebuie conflict și Patriarhul Moscă. Păi bine, dar chiar în 20 de ani nici un patriarh să nu vie aici. Mă mir și eu de lucrul acesta, dar nu știu de cine depinde că el să vină încoace.
Între cele două metropolii ortodoxe din Republica Moldova poate exista o cooperare frățească și în ce caz ar putea să se contopească cele două metropolii?
Dacă Metropolia Moldovei n-ar depinde de Patriarhia Moscă, așa cum se declară, episcopul de Nisporeni spune că iată în sfârșit starii mănăstirilor și întemeierii mănăstirilor va fi binecuvântată de sinodul local. Că până acum un stare de mănăstire era numit la Moscova. Iată dependența care până la un stare de mănăstire ajunge. Dacă ar fi ea cu adevărat independentă, și am avea în fruntea lor niște oameni lucizi, e sigur că ar putea să fie și cred că asta ar fi în viitor.
Dar asta depinde de cei doi patriarhi de la Moscova și București?
Într-un fel depinde, desigur.
Deci sinodul Bisericii Ruse și sinodul Bisericii Române,
da,
ar trebui să cadă de acord.
Dar depinde și de niște de pe loc, metropoliții. Ei ar putea să adune și să exprime voința.
Părinte Petru, da.
Voința poporului și a clerului.
Sunt voci care spun că în ultimul timp și fețele bisericești ar face politică și politicul a pătruns în biserică. E bine, e rău? Ce consecințe pot urma?
Consecințe sunt foarte grave, dar și aceasta este un adevăr, că desigur, poate vine așa metropolia Basarabia să face politică, dar noi n-am făcut politică. Noi ne-am întors la biserica mamă la care am fost rupt cu forță. Asta e un adevăr istoric. Metropolia Moldovei, chiar de la început, pe anii 90, a colaborat cu Partidul Comunist și colaborează și până acum. Episcop Marchel. Nu se vede în altă parte decât comuniștii. Și asta e sigur implicare în politică. Fiindcă, deși Metropolia Moldovei e într-un stat suveran, ea e totalmente supusă Moscova și face ceea ce spune la Moscova. Spune la Moscova că se fac demonstrații, se fac demonstrații, spune că se fac altceva. Metropolia face. Nu se uită la nevoie de poporul nostru, dar face voile unui altui stat. Și să fie un alt stat normal, european, cineva ar sta și pe la pușcării pentru lucrurile acestea.
Da,
ceea ce face Metropolia Moldovei n-a făcut asistăm cu discriminarea asta, cu legea asta discriminării. Nu le face de aceea că își bat capul, că ea ca vin acei amorali peste noi. Dar așa e indicația Moscovii. Și atunci îi fac. Eu, dacă ar fi din inimă lucrul ăsta, aș fi și eu la proteste, zicem. Dar eu fac asta cu scop politic, fiindcă așa le cere Moscova. Și atunci ei merg împotriva poporului și împotriva și statului. Dar nu e normal. Biserica nu trebuie să intre în conflict cu statul. Statul face ce vrea, poate să o prigonească, mă pot să Uniunea Sovietică. Dar chemarea bisericii e aceea de a fi cu poporul și de a sluji poporului și a se jertfi atunci când trebuie pentru popor.
Dumneavoastră, ce părere aveți despre această lege privind egalitatea de șanse?
Ei fac un lucru amoral. Nu ne interesa ce fac ei în patocă. Dar când iese și cer ca tot ce fac ei să arete public, să arete în public și să strică ordinea publică, aici eu sunt împotriva lor. Că el are boala lui, tu lasă să te mătuiască. Nu zice nimic, pe și tai capul pentru asta. Dar că cere că să fie asta public și încă în detrimentul copiilor noștri, în detrimentul societății noastre și majoritatea nu este ascultată. De ascultat o minoritate, iertați-mă, niciodată n-a fost. Că minoritate comandă majoritatea.
Și ce părere aveți referitor la ideile de ultimă oră, precum că bisericile ar trebui să fie impozitate, veniturile bisericilor?
Biserica poate să plătească. În timpul Unii Sovietice și în timpul foamei a plătit. Și s-a luat tot. Și îi se dă preotul să plătească mai mult decât avea real ca să nu poată plăti și să închidă biserica. Dar biserica, totuși, fiindcă e o organizație, cum e și în România și la noi și în Rusia, e o organizație obștească și are scopuri o leacă mai mare decât fiecare organizație de 10 oameni în fața poporului, eu cred că trebuie să aibă și niște beneficii. Iată ce sunt niște beneficii care îi dată bisericii. A fost prigonită, i s-a luat toate cele. Acum sunt niște beneficii că nu plătește impozite. Dar poftim, dacă trebuie, noi plătim și impozite. Dar fi legea să plătim impozite, plătim. Dar în Germania invers. Statul, din tot ce adune, nu știu care procent, îl dă în parte la biserici, ca ajutor.
Din observațiile dumneavoastră, încrederea oamenilor în casa Domnului se menține, se clatină?
Se menține.
Biserica ortodoxă trebuie să aibă relații de cooperare cu statul, chiar dacă despărțirea între stat și biserică este legiferată, declarat între altele metropolitul Vladimir într-un interviu cu Europa Liberă. Toleranța față de stat și politicieni se oprește însă la legea egalității în șanse, care include sintagma minorități sexuale. Și asta chiar dacă reprezentanții bisericii, cât și cei ai statului, au misiunea comună de a promova în rândul cetățenilor mesaje de conciliere și de respectare deopotrivă a legilor statului și a moralei creștine.
Să fac auzite voci că chipurile politicul ar fi pătruns în biserică, ați lăsat ușile deschise pentru asta?
Ușile deschise în biserici sunt pentru toți. Noi nu împartem pe oameni între politicieni sau nepoliticieni. Pentru noi toți sunt creștini. Care vizitează biserica noastră ortodoxă sunt creștini ortodoxi. De ce noi întotdeauna, fie înainte de alegere, fie pe parcursul anului de zi, fie de sărbători mari sau mici, ușile sunt deschise pentru toți și noi totdeauna pe toți îi invităm în Sfânta Biserică pentru a se ruga, pentru a se mărturisi, pentru a se împărtăși, pentru a se curăți sufletul ca să fie mai bun la suflet și să nu fie aceste neplăceri în societatea noastră care, cu părere de rău, există acum.
Au dreptate cei care spun că anumite fețe bisericești fac și politică. Ori se cunoaște prea bine, pentru preot cea mai puternică armă rămâne a fi rugăciunea. Uneori se mai aud din gura lor făcând declarații politice sau chemând lumea la proteste.
Lumea la proteste este chemată de ceeași lume. Adică când sunt primite niște legi care contravin legilor bisericești. De ce ei atunci se opun? Dar ei se opun omenește cu cerință. Adică cerințele cele merg prin biserică. Se adresează către mine ca liderul lor spiritual. Eu la rândul meu fac aceste apeluri, aceste demersuri către conducerea țării. Conducerea țării se ia în viziunea sa toate doleanțele creștinilor. Țara noastră este o țară mică și cum toți bine vorbesc, este o țară de cumătre, de rude. Și nu înseamnă aceasta că când vine cineva la putere, el trebuie să-și ia la conducere pe rudele sale. Ar fi mult mai bine dacă ar veni oameni bine pregătiți. Ar fi mai ușor și pentru noi. În ceea ce privește lauda a unui partid sau a unui lider de partid, noi întotdeauna la evenimente importante mulțumim Și este firesc să mulțumim celor care ne ajută. Zilele acestea, cel mai mult pe noi ne ajută chiar liderul Partidului Liberal Democrat, domnul Filat. Și eu nu mă rușinez să spun acest cuvânt, fiindcă așa este. Și aceasta nu înseamnă dacă eu îi mulțumesc lui, atunci eu îl laud sau este susținerea noastră foarte mare față de dânsul. Este prieten al Bisericii Ortodoxe din Moldova. Nicătând la toate greutățile care le petrecem noi acum, dânsul a mers la întâmpinare și ne ajută.
Așa a fost pe timpul guvernării comuniste.
Așa a fost. Biserica Ortodoxă coordonează toate lucrările și întotdeauna trebuie să aibă această, nu pot spune legătură, dar acțiuni împreună cu conducerea statului. Doar creștinii noștri sunt acei alegători ai statului și acești creștini ai Bisericii noastre Ortodoxe de Moldova. De ce?
La conducerea comunistă a folosit biserica?
Eu nu pot spune că a folosit. Noi multe lucruri am coordonat. Chiar mulțumim domnului Voronin, care de asemenea ne-a ajutat foarte mult la renovarea mănăstirilor, cum ar fi Caprian, Curchi, la renovarea acestui sediu al metropoliei. A ajutat multe biserici, mănăstiri cu clopote, cu surse financiare, așa cum unii dintre conducătorii actuali tot de asemenea ajută. Și noi tot ținem să-i mulțumim și lor. Și aceasta nu înseamnă că noi deja suntem mari prieteni cu o parte sau cu alta.
Și până astăzi nu vă împăcați cu gândul că a fost adoptată această lege privind egalitatea șanselor?
Noi până în prezent rugăm ca, dacă nu este posibil să fie anulată, adică sintagma, nu toată legea, că legea este practic o lege cât de cât bună pentru unele categorii de oameni. Dar noi sintagma, orientarea sexuală, aceasta cerem ca să fie scoasă, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, atunci noi cerem mai departe, măcar întrunirile care le fac minoritățile sexuale, să le facă public. Ceea ce este o rușine pentru noi, fiind noi suntem o țară ortodoxă, suntem cu rădăcini adânci în religie, de ce nu este normal pentru noi ca unele minorități, cum noi numim noi, să facă probleme majorității.
Deși și ei sunt tot robii lui Dumnezeu.
Toți sunt robii lui Dumnezeu și chiar dacă dânșii fac aceste păcate care contravin firii omenești, noi îi rugăm să vină, să se păcăiască, să aducă rugăciune în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ierte, că Dumnezeu este mult milosiv și iartă tot, dacă omul vine cu rugăminte sinceră.
Preoții ar putea să-i primească pe acești reprezentanți la serviciile divine, la spovedanie?
Dacă dânșii se dezic de acțiunile sale, atunci ei sunt primiți sau în public aduc jurământ sau pur și simplu pocăință. Noi suntem datori să-i primim, să-i mărturisim, să-i împărtășim și mai departe să nu continue aceste prostii.
Ceva mai devreme, vicepreședintele Parlamentului, Adrian Candu, avertiza preoțimea că dacă va continua să agite spiritele cu revendicări homofobe și va mai amenința politicienii cu excomunicarea, riscă controale ale veniturilor lor nedeclarate. În această lungă confruntare dintre guvernanții pro-europeni și Biserica Ortodoxă, este prima oară când un politician atinge în public subiectul finanțelor bisericii, sugerând că nu totul ar fi în regulă. Pe de altă parte, unii preoți sugerează că ar fi bine statul să se gândească și la o eventuală posibilitate de a aloca bani bisericilor.
Este și normal și bine ca în Republica Moldova, unde biserica este despărțită de stat, dar nu suntem despărțiți de societatea noastră. Noi suntem aceiași cetățenii Republicii Moldova și de ce este normal și bine conducerea statului, având grijă de toată societatea, să aibă grijă și de Sfânta noastră biserică. În multe țări, chiar în țara vecină, în România, biserica este în componența statului. De ce are grijă de lăcașele sfinte, de sfintele mănăstiri care sunt reparate, amenajate din partea statului, de finanțate de stat. Și preoții primesc salariul de la stat, plus din jertfa care aduc creștinii. Noi adeseori ne-am gândit la așa ceva, dar cred că poate este și mai bine că noi suntem în afara statului, adică nu suntem în componența statului. Și chiar într-o discuție cu prefericitul patriarh Daniel, vorbind cu el, i-am spus că iată cât e de bine în România că preoți să primească salariul de la stat. Și dânsul a spus că nu e tare bine că ei primesc salariul de la stat, că în acest caz ei vin la slujire ca la lucru. Dar a noștri preoți care sunt salarizați din partea bisericii, dânșii vin la slujire și cu dare de sine slujesc bunului Dumnezeu să-i încurajeze pe creștinii să-i aducă pe calea mântuirii.
Și mesajul dumneavoastră pentru enoriași?
Anul acesta, biserica noastră împlinește 200 de ani, adică de la înființarea Episcopiei de Chișinău și Hotin, și eu aș dori ca toate cele care s-au petrecut până în prezent să rămână în istorie. Au fost clipe frumoase, au fost clipe grele pentru biserica noastră. Aș chema toți creștinii ortodoxi să se roage Bunului Dumnezeu, ca Dumnezeu cel atot văzător din adâncimea cerului să binecuvânteze acest pământ, acest colț de rai, cum îl numim noi, cu liniște, cu pace, cu înțelepciune, cu oameni curajoși, cu oameni cu dărzenie, să fie apărători și a pământului și a neamului nostru creștinesc.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, este președinte în exercițiu al Consiliului Național al Tineretului și e implicat activ în domeniul politicilor de tineret, atât în Republica Moldova cât și în Europa de Est. Eduard Mihalaș este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Așteptările mele ca aceasta să fie o zi liniștită se spulbură odată cu recepționarea unui apel. Până marți trebuie să mobilizăm câțiva tineri pentru participarea la un eveniment. Sun colega mea, care e plecată în vacanță, și o rog să se ocupe de aceasta. Ce bine când ai colegi pe care poți miza. Seara, în drum spre casă, suntem opriți de un tânăr cerșetor care ne roagă să-i dăm bani. Primul lucru pe care l-am învățat atunci când am studiat asistența socială a fost acela de a nu da bani cerșetorilor. Dacă într-adevăr dorim să-i ajutăm, mai bine le procurăm ceva. Am ignorat acel tânăr pentru că eram în sine mea revoltat. Cerșitul nu mi se pare cea mai bună soluție pentru supraviețuire, din contra. Aceasta provoacă dependența. În timp ce așteptăm transportul public, constatăm că acesta neoficial nu mai merge după ora 9 seara, pentru că nu mai are un venit atât de mare ca în cursul zilei. Împreună cu un amic încercăm să identificăm o soluție pentru această situație. Scrisori adresate primăriei, poate după câteva zeci de plângeri vom avea parte de transport public până la 11 seara, așa după cum ne spune legea. Marți. Ziua Independenței este pe buzele și inimile tuturor. Din păcate, mulți își arată dragostea față de Republica Moldova o singură zi pe an. Oamenii încă așteaptă ca cineva să vină să le rezolve problemele, iar instituțiile publice nu neapărat asigură modalități practice prin care să consulte cetățenii. Această ruptură influențează negativ percepția Republicii Moldova ca stat. Ceea ce trebuie să înțelegem fiecare de noi este că, indiferent de problema pe care o avem, responsabili de rezolvarea acesteia suntem în primul rând noi, apoi statul. Miercuri. Participi la o dezbatere cu tineri din Cimișlia, la care se prezent și prim-ministrul Leancă, despre integrarea în UE și oportunitățile pe care aceasta le poate oferi. Tinerii sunt cam pasivi în cadrul discuțiilor și mă conving a câtă oară că mai avem mult de lucrat în această țară pentru a schimba atitudini și percepții. Tot aici descoper o altă latră a unei foste colegi din societatea civilă care în prezent lucrează la guvern. Rămân profund impresionat de experiența ei și mă conving că este un exemplu al femeii de succes, de la care mulți bărbați și femei au ce învăța. Seara acasă îmi revin vechi prieteni cu care avem o tradiție de a ne vedea de 4-5 ori pe an. Discutăm despre familie fiecăruia, planurile de viitor, ultimele evenimente din țară, dar și despre societatea civilă din Republica Moldova. Ah, transparența ONG mai rămâne încă o mare problemă. Dacă cerem instituțiilor publice să fie transparente, atunci în primul rând ar trebui cei care solicită acest lucru să fie transparenți. Joi. Fug repede la birou pentru a planifica niște întâlniri cu câteva ministere pentru a discuta detalii despre un document la care lucrez. Între timp, sunt sunat de un amic care îmi spune despre lipsa de respect a unor lucrători de la o companie prestatoare de servicii din Moldova. Mâhnit de această situație, mă gândesc oare când vom avea servicii publice de calitate și oare câți cetățeni trebuie să se revolte pentru a face o schimbare. După masă am întâlnirea planificată la unul din ministere. Întâlnire la care văd două tipuri de persoane, una profesionistă și alta care încearcă cât mai rapid să scape de responsabilitate. Tot respectul meu pentru primul tip de persoană, aș vrea să lucrez alături de asemenea oameni. Vineri. Dimineața mă sună cineva pentru a mă anunța despre nominalizarea mea la un anumit concurs. Am încercat să explic că meritele nu sunt neapărat doar ale mele, ci ale întregii echipe. Atunci îmi vine dorul de colegi de la birou. Ultimele săptămâni au fost plecați în vacanță, sper că au acumulat forțele necesare. A venit deja o obișnuință să ne întâlnim zilnic și să muncim cot la cot pentru a vedea în timp cum o echipă de tineri pot mișca lucrurile din loc. Încet, dar sigur. Spre seară, împreună cu un coleg, planificăm activitățile din toamnă. Sunt foarte multe și pentru a le face față tuturor, avem nevoie de o coordonare cât mai eficientă între noi. Tot atunci, discutăm despre implicarea în calitate de voluntar a câtorva tineri, care într-o perioadă de jumătate de an să-i putem crește profesioniști în sectorul de tineret. De fiecare dată când ne-am dorit să angajăm pe cineva, am avut o mare problemă cu nivelul de pregătire a persoanei în raport cu salariul solicitat. De aceea, am decis în cadrul organizației să creștem tineri voluntari, astfel încât în maxim un an, aceștia să poată fi angajați în cadrul organizației. Acesta este un exemplu prin care am crescut și eu. De aceea îl consider foarte util, dar și necesar, mai ales că tinerii au nevoie de experiență la angajare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.